Suðvestur kjördæmi Jón Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, það er alveg rétt. Það er, ef ég gríp hérna boltan, það síðasta sem var gefin upp hjá háttvirtum þingmanni, að þá var það einmitt þannig að það er eiginlega raun eftir að ráðherrarnir taka við málinu sem að farið er að reyna að gera ferlið að einhverju leyti tortryggilegt. Þessi einstaka athugasemd við þá virkjunarkosti sem Suðurorka nær til í Skaftárhreppi er auðvitað mál sem þarf að skoða alveg sérstaklega og varðandi þá virkjunarkosti hefur komið fram að upplýsingar sem að áttu að berast verkefnastjórninni skiluðu sér ekki, voru fyrir einhver fyrir mistök ekki tekni til umfjöllunar og hefði verið hægt að ljúka málinu með tilliti til þessara þátta í meðförum ráðherrana. Ráðherrana ég hefði getað tekið þetta inn. Auðvitað eru við að fjalla þarna gríðarlega mikilvæg atriði í þessu sambandi og alveg ljóst og þetta kom nú mjög vel fram á fundum eða fundi sem atvinnuveganefnd átti með fulltrúum sveitarstjórna þarna fyrir austan daginn að það er horft mjög til þess einmitt í byggðarlegu sjónarmiði hversu mikilvægt fyrir þessa sveit er að fá svona framkvæmd inn í sitt sveitarfélag. Og það eru þetta alrangt sem kom hér fram hjá háttvirtum þingmanni Þór Sari áðan að þetta verði ekki til þess að efla atvinnulíf og mannlíf á svona svæði. Það gefur náttúrulega auga leið að svo er. En þetta eru þetta þættir sem er mjög mikilvægt og þættir sem er mjög mikilvægt að sé tekið ríkt tillit til við mat á virkjanakostum. Og verður að tryggja að sé gert við vinnu ramma áallunar. Almennt séð var nú tekið tillit til þessara þátta í mati á öðrum virkjan og kostum og þannig ég held að svona hinn faglega yfirbragð hafi verið með mjög góðum hætti og við getum verið tiltölulega sátt við það en eigum að horfa gagnrýnið á það og gera allt til þess að bæta það í næstu skrefum. En það fór fyrst og fremst að bera á tortryggnin eftir að ráðherrarnir tóku máli til sín og það er svolítið eðli vinstri manna í þessum málum hefur mér þótt oft á tíðum að það er að reyna að drepa málin á dreif að segja að það þarf að skoða betur, það þarf að velta þessu betur fyrir sér og drepa þannig málin á dreif.
Þá veitir andsvar háttvirtur 8. þing.